Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insemmilkom, signori, inauguralkom il-komplament tal-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Intqajna flimkien biex illum insemmarkom żewġ għażliet mużikali, it-tnejn marbuta ma' dawn l-ġranet sbieħ tas-sena il-ġranet tal-miliet. Fil-fatt se nsemmarkom Christmas Concerto, Concerto għall-Miliet ta' Arcangelo Corelli, u anke wkoll l-Oratorio di Noel, kompożizzjoni ta' Camille Saint-Saëns. Kompożitur Franċiż. Żewġ xogħlijiet marbuta maġranet sbieħ tas-sena il-ġranet tal-miliet nawguralkom. Nawguralkom il-miliet it-tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Ħanibdew bl-ewwel għażla mużikali. Arcangelo Corelli. Kompożitur Taljan tal-era barokka, twieled fl-1653 u miet fl-1713. Barra li kien kompożitur importanti ħafna, kompożitur Taljan. Kien ukoll violinista, anzi ngħidilkom li kien violinista tajjeb ħafna għal dawk iż-żminijiet. Il-mużika tiegħu, jiġifieri l-mużika ta' Arcangelo Corelli, kienet ta' ispirazzjoni lejn l-iżvilupp tas-sonata u anke wkoll tal-kunċerti. Naturalment ta' violinista kbir li kien, Arcangelo Corelli ta' importanza kbira l-violin u kien prominenti sewwa fil-mużika tiegħu. Fil-fatt fost affarijiet oħra, Corelli kompona 48 trio sonata, 12 il-sonata għal violin u kontinuo, u anke wkoll 12 il-konċerto grosso. U fuq dawn se nirriflettullum 12 il-konċerto grosso ta' Corelli. Għaliex, għax wieħed minnhom huwa msejjaħ Christmas Concerto, il-konċerto għall-Miliet. Dan ix-xogħol mużikali huwa magħmul mingħand ta' movimenti osra. Movimenti li tassew jikkontrastaw wieħed mill-ieħor. U l-aħħar moviment ta' dan il-konċerto għall-Miliet ta' Arcangelo Corelli li għandu popolarità kbira, dan l-aħħar moviment huwa msejjaħ pastorali. U forsi għalhekk ix-xogħol kollu huwa msejjaħ il-kunċert għall-Miliet minħabba dan l-aħħar moviment tiegħu il-famuż pastorali. Din il-pastorali hija melodija reliġjuża li tiddiskrivi it-twelid ta' Ġesu bambin, bl-anġli jittajru fuq Betlehem. Issa, iżbuħija sempliċi ta' dan il-movement partikolari, żgur li b'xi mod jew ieħor influwenzat il-pastorali fix-xogħlijiet ma' jistuża ta' Handel, il-famuż messaja, hemm passaġġ sabiħ ħafna orkestrali imsemmi pastorali, u anke wkoll fl-oratorju tal-Miliet ta' Johann Sebastian Bach. Hemm ukoll passaġġ sabiħ ħafna imsejjaħ pastorali. Jiena naħseb li dawna ż-żewġ passaġġi tant importanti f'dawna ż-żewġ xogħlijiet importanti li semmejna ta' Bach u Handel ġew ispirati proprju minn dana il-pastorali li huwa l-aħħar numru minn dana l-kunċert għall-Miliet, wieħed mill-aħjar konċerto grosso ta' Corelli li se jrid nisimgħu llum f'dana il-programm mis-swali tal-kunċerti. smajtu il-famuż għax għandu popolarità kbira, Christmas Concerto ta' Arcangelo Corelli, kellna xi mużiċisti mill-Orkestra fil-Harmonika ta' Berlin taħt id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. U issa ngħaddu għal Kamil Saint-Saëns ukoll b'mużika marbuta mal-miliet. Kamil Saint-Saëns, kompożitur Franċiż, twieled Pariġi fis-sena 1835, miet fl-1921. Barra li kien kompożitur u kompożitur tajjeb importanti, kien ukoll organista, direttur tal-orkestra, kien pjanista u anke wkoll għalliem. Ta' 10 snin ta' kunċert fuq il-pjanu. Studja fil-Konservatorju ta' Pariġi, Kamil Saint-Saëns, u bena karriera ta' organista fil-Knejjes Franċiżi, dam 20 sena organista, introduċa ħafna mużika fiż-żmienu għax kien awtorità. Bħala għallim għallem lil Fauré, kompożitur importanti Franċiż, u anke wkoll il Ravel, Maurice Ravel, tallem ma' Kamil Saint-Saëns. Influenza wkoll kompożituri oħra l-aktar dawk Franċiżi. Kamil Saint-Saëns magħruf ħafna l-opra tiegħu Sansone e Dalila, is-sinfoniji, speċjalment is-sinfonija numru 3, Sinfonija tal-Orgni, iżda bħalma tilkom ninżabu f'dawn il-ġranet tal-miliet u Kamil Saint-Saëns tagħna wkoll l-Oratorio di Noella, magħruf ukoll bħala l-Oratorju tal-Miliet. Danna l-Oratorju għandu forma ta' kantata, miktub għal solisti, kor, orkestra tal-korda, orgni u arpa. Kamil Saint-Saëns ikkompona dan l-oratorju finqas minn 15 ġurnata. Kien lesta dan l-oratorju 10 tim qabel instema u kien instema l-ewwel darba fil-miliet tal-1858. Oratorju li huwa mqassam f'għaxa partijiet. L-oratorju tal-miliet, Oratorju di Noel, Kamil Saint-Saëns.
Thank you.
smajtu l-oratorju tal-Mlit, oratorju di Noel ta' Kamil Sensan, eżagwit mis-soprano Diane Marina Fischer, it-tenur Daniel Schreiber, il-baritru Joachim Herman u l-organista Philip Pester, flimkien ma' l-orkestra Kamerana u l-arpista Mary Fischer. Għandek ukoll aħna nastu fit-tmim ta' dan il-kunċert tal-lum, mis-swali tal-kunċerti, Peter Paul Chanta li semmilkom jiringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-milti tajjeb lilkom u lil-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri li kulħadd.